Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel Hudayberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın İran ile serhedine kolay ilatlı nokotlarda yaşayıcılardan Starlink arıgıtnaşık ulgamını ulanmazlık talep ediliyar. Hopsuluk güçleri muna göz ökçülük ediyar. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetindaki haberçileri Günbatar Sevit'teki yağdayı barada 16. yanvarda haber verdiler. İran ile serhedleşen Balkan'ın etrap ovalarında şunlar güç edarıları barlıq işlerini alıp bariyarlar.
Qarğaladan Hazar şəhərçəsinin çənli arıqatnaşıq hünərmənləri polisiyanın və məhəmənin iyi şəhərləri bilən biləlikdə Starlink, Sputnik internetinin incamlarını gözləyərlər. Serhət yaka ilatdan Starlink-i ulanmazlıq barədə dil xatları alınyar.
Deyib bu yaqdaydan gönüdən gönü xəbərli çeşmə qurrum verdi. Hopsuluq aladaları səbəblə anonimlik şərtində qurulaşan Türkmenistanlı çeşmələrin Azadlıq radiosuna aytmağına görə son günlərdə Balkanda güc idarələrinin reydləri, xüsusən Sandı Mahtım Guletravının Xocagala, Çukur Yurt, Köyne Keser, Qarğılı, Qızıl İman ovalarında şeylədə etrəğin çətli, Ak Yayla, Qaradeğiş və Esenguli, Çekişlər bazarlı yali ilatlı nokotlarda geçirilibdir.
Ön görülmədik reytlər olub, onlarca Starlink, Sputnik internet enzamları xüsus tarafların ellərindən alınıb, olar ulan düşünürş işləri geçirilir. Şeylədə, Ovelörnəki Sputnik TV-si üçün niyetlenen adati sanık antenalar hem söktürülüp ayırdılar.
Deyip Balkanlı çeşmelerin yeni bir gürrün verdiği ve ovelörde Sputnik televizyonu üçün antenalara karşı qadağınlığın ön bolmanlığını belledi. Bu yağda İran'da devam eden hükümete karşı proteslerin arasında Tehran'ın yurtta interneti petikleyen vaxtına qabat geldi. Starlink dünyada ıhtıbarlı, ara bağlanışıklı, yukarı tezlikli interneti öpçün ediyar. İran hükümetinin interneti petiklemegini yazgaran Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 11. yanvarda eden çıkışında İran'da interneti dikeltmek varada milyarder Elon Musk ile gepleşmegi planlaştırıyanlığına edipti. Musk'ın SpaceX kampanyası Starlink Sputnik internet hizmetini hödürleyer. Balkanlı etrap arçınlığının işgari qonşu İrandakı protestler başlanalı veri Türkmenistan'ın serhede olay sevitlerinde internetin tas dolu kesilenliğini gurrun verdi.
İrandakı son kıyakdayların arasında ilatlı yerlerde iki yıpta olay vaat veri temesel interneti petikli olmağına galiyar.
Deyip çeşmə etdi. Balkanlı çeşmələr Günbatar Sevitdə Starlink kullanan serhət yaka yaşayıcıların köpəliyənliğini belləb internet arıqatnaşığının qovuşamağının muna səbəb bulunduğunu etdilər.
Sonku bir yıl vəri Türkmen interneti asa pesəlli. İranı qatnayan sövdəgərlər üçün internet zirurluğu bolan son ulancıların sani köpəlli.
Deyip çeşmə ediyar. Onun sözlerine göre telekeçiler Starlink encamlarını daşarı yurtlardan Şolsan'da Dubai'den, Kazakistan'dan ve İran'dan getiriyarlar.
Bu bahası 400 Amerikan dolarını duruyan encam. Onun bir aylık tölüğü 40 doları. Ol sekundda 200 megabit tezlikdeki internet. Yönü onun aylık tölüğünü 3 yaş adam bolup paylaşıp ulanyarlar. Onun tölüğünü hem daşarı yurtlara sevda üçün katnayan adamların üstü bilen geçiriyarlar.
Deyip Balkanlı çeşmə etdi. İnternet öpçünçülüğü qovşaq olan Türkmenistan'da Starlink ulanyanların peyda olandığını xabarçılar geçen güz aylarında xabar verdi. Xüsusən də Livabda və Daşoğuzda ilədə arasında Starlink encamını ulanıb, internetdən böktönçsüz peyda olanyanların bardığını, emasani az olan son resmilərin olaraq yadırlıqçə üns bermeyənliğini xabarçılar belləbdi. Dünyada in xayalı və qımmat internetli yurtta ilad arıqatnaşı üçün dürlü yolları gözləyər. Şolsandı petiklenyan sosial media ulgamlarına girmək üçün VPN ulanyar. Hakimiyyətlər iladın qararsız maqlumat almaq boyunca sinançıqlarına yıllar boyu qadağançılıq və güç arqalı çəmələşərlər.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tazı malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize hoşçakalın. Gepleger Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. İranın şehirlerinde ve ovalarında protestçilere karşı görkezýän rehimsiz repressiýalaryň arasında Washington'un ABŞ'nın İran'a karşı harbi hereketleri meselesini yenide siyasi gün tertibine girden ýaly. Inflasiýa we valutanyň pesä gaçmagy bilen başlanan we şondan bäri ýurdun häkimetlerine garşy giň gerimli protesto öwrülen demonstrasiýalaryň dowamında Iranyň hökümetiniň berk basyşlarynyň netijesinde 2400-den gowrak protestçiniň öldürilendigini we 18000 adamyň tutsak edilendigini adam hukuklaryny goraýjy toporlar habar berýärler. Washington we Tehran gepleşiklere açykdyklaryny görkezdiler. Emma ABŞ'nın prezidenti Donald Trump protestçilere garşy Rehimsiz hereketler baradaki habarlar göz önünde tutulandı, her ne çigen bolsa çäre görülüp bilinjekdigini aýtdy. Biz olar bilen duşuşup bileriz, duşuşup geçirilýär. Ýöne duşuşuktan öň bolup geçýän wakalar sebäpli hereket etmeli bolmagymyz mümkin diýip Trump 11-nji ýanwarda Air Force One teleýaýlymynda jurnalistlere aýtdy. Iranyň daşary işleri ministri Abbas Arakçy 12-nji ýanwarda şeýle diýdi: "Iran Islam Respublikasy uruş gözlemeýär. Ýöne uruşa doly taýýar." Diplomatiya başa barmasa Washington'un nähili mümkinçilikleri bar. Gowy tarapy simbolika nişanlary, çäkli hüjümler, ABŞ'nın yaraqly güýçleri we asuda ilat üçin az hop döredir. Şeýle hem olar ABŞ'nın sebitdäki we ondan daşardaky harby mümkinçiliklerine gabat gelýär we ABŞ'nın Pars aýlygyndaky yaranlary gatnaşmazdan amala aşyrylyp bilinerdi. Bu iň howpsyz variant. Esasy harby infrastrukturany ýok etmäge synanşyklardan tapawutlykda onuň negatiw netijeleri has az bolup biler diýip Londonyň King's College-iniň gorunluk boýunça ilmi işgäri Marina Miron 12-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna aýtdy. Bir analitikler bu variantın köp sanlı kemçiliklerinin bardığını, esasan hem rejime vatançılık goldoğunu toplamağı ve yurt boyunca demonstrasiyaları güçlendiriyen şikayetlerden ünsiz soğumağı mümkünçülük beriyendiğini, Şolbırvaltın özünde ulu ziyan yetirmeyendiğini aittılar. Şeýle hem bu protestçiler üçin Iranyň howpsuzlyk güýçleri olary öldürüp tutsak edýärkä Washingtonyň olary halas etmäge howlukmaýandygy barada alamat bolup biler. Şeýle nişanlara mysal hükmünde polisiýa, basyjy, harby güýçleri ýa-da Islam rewolýusiýasynyň sakçylary korpusyna degişli binalar ýaly deshalary görkezmek bolar. Islam revolutsiýasynyň sakçylary korpusuna garşy has sazlaşykly hüjüm kampaniýasy has köp täsir edip biler. Esasanam ol has öňe gidip Iranyň raketa desalaryna, dolandyryş we gödäwçilik idaralaryna we beýleki howpsuzlyk güýçlerine hüjümleri öz içine alan ýagdaýynda ABŞ-nyň deňiz güýçleriniň häzirki wagtda sebitde ýeterlik sanda we kuwatynda bolmazlygy meseledir. Iň golaýdaky uçur gämisi USS Abraham Lincoln häzirki wagtda günorta hytaý deňzinde yerleşýär we ol ýerde canlı ok atyşyk türgünleşiklerini geçirýär. Bu part aýlygyndan bir näçe günlük ýol. ABŞ güýçleriniň Sewitde, Kuveýt, Birleşen Arap Emirlikleri we Katar ýaly ýurtlarda harby bazalary bar. Emma bu ýurtlaryň Washingtondan harby hereket etmezligini haýyş edendigi habar berilýär. Bu yurtlar Iranyň jogap berip biljek hüjümünden serhesap bolýarlar. Başga bir senariýe, öldürmek, rejimin başyny kesmek we Iranyň içinde häkimet ugrundaky görüşi başlatmak bolup biler. Bu hem düýple aňtow maglumatlaryna bagly bolar. Analitik Miron iň logiki variantyň ýerdäki aňtow maglumatlaryny birleşdirmek, oppozisiýany ýaraglandyrmak, iň bolmanda islendik uly şäheri öz gözegçiligine almagy synanşmak we soňra ol ýerden ýaýwanlanmak bolup biljekdigini aýtdy. Trampyň mümkinçiliklerinin arasında başga da çäreler bar. Harby däl mümkinçiliklerin hem göz öňünde tutulmagy mümkin. Bularyň arasında Iranyň Hytaýa newit eksportynyň öňüne almak üçin doly ykdysady blokada ýa-da Iranyň howpsuzlyk idaralarynyň ara gatnaşyk we karar kabul ediş ulgamlaryna päsgel berýän kiber hüjümler bolup biler diýip halkara krizis toporunyň Iran taslamasynyň direktori Ali Vaez Farda radiosyna aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşamadın halkara aeroportunda harvı gulluğunu yakında tamamlan yaşların, daşarı yurtları uçayan uçurlara koy verilmediği bilen bağlı vakaların bir neçesi buldu. Uçura koy verilmedik yaşların ve yağdaylardan havarlı çeşmelerimizin ençemesi özlerine məlim bolan vakalarda 20 goloy rayatın yurttan çıkarılmandığını aytdı. Bu aralıkta migrasiya edaralarında yaşların onlarçasına vaqtlayın qadağanlı katları qoşurulyar. Bu yağdaylar barada Azatlyk radiosunun habarçısı 16 yanvarda maglumat berdi.
6 yanvarda Türkmenistan Hava Yollar Kerhanasının uçurunu İstanbul'a ve 9 yanvarda S7 aviyakampaniyasının uçurunu Moskova uçma için bilet satın alın. Ähli resminameleri düzü olan rayatların 20 golay uçarı göyverilmedi.
Deyip yağdaylardan habarlı ıltıvarlı çeşmemiz anonimlik şertinde aytdı. Onun sözlerine göre oların ählisi geçen yılın oktyabr-noyabr aylarında harvı gulluğu tamamlan yaşlar olup, oların ağlavası okumak ya da işlemek için daşarı yurtlara gitmek isleyen Levap, Daşoz ve Marvel ayetlerinin yaşayıcılarından ıvarıttı. Uçarı koy verilmedik yaşların bir neçesinin aytmağına göre Aşşamadın aeroportundaki migrasiya resmileri olara bunun sebebi barada resmi düşündürüş bermediler.
Migrasiya işgärleri diňe daşary ýurda gitmegin wagtlaýyn gadagan edilýär. Öz welaýatyndaky migrasiýa gullugyna ýüz tutup, olaryň berýän ruhsat berici kagyzy bilen geliň diýdiler. Şondan soň öz welaýatymdaky migrasiýa idarasyna ýüz tutanymda meniň elime daşary ýurda çykmagyma wagtlaýyn gadagançylyk girdilenligi barada resmi hat gowşurdylar.
Diýip uçara goý berilmedik lewaply ýaşlaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Yönü ol, hatta qadağınçılığın sebeplerinin görközülmeyendigine. Bu barada migrasiya edarasının resmilerinden düşündürüş almak boyunca eden sinanşıklarının hem onun netice bermendigine aydiyara. Resmi hatta yürüte QR kod hem barı. Ol yerde dine Türkmenistan'ın kanunçılığının çeğinde size daşarı yurda gitmeklik vaqtlayınca çeklendirildi deyilip yazılyara. Başka hiç ili düşündürüş yok. Hatta vaqtlayın qadağınçılığın haçan tamamlanyandığı barada hem hiç saat aydılmayar deyip söhbetdeşimiz bellidi. Şuňa meňdeş ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan marly ýaşlaryň biri hem öz sebitindäki migrasiýa gullugundan gadagançylygyň sebäpleri barada düşündürüş almagy synanşandygyny aýdyp şeýle diýdi.
Sana vaqtlayınca çeklendirme girdilen deyip aittiler. Migrasiya işgärleri her 3 aydan gelip yağdayı sorap durmalı. Qadağançılık merkezden gizliyin yağdayda girdiler. Resmi düşündürüşü alıp bilmersin hem deydiler.
Deyip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanununun 30. maddesinin 1. bölümünün 10 bendinde rayetlere haysi yağdaylarda yurttan çıkmağın qadağın edilip bilinendiği kesitlenilyär. Şol kanunun 31. maddesine layıklıkta bolsa, bu bentler boyunca girdilen qadağınçılık kaziyete şikayet edilip bilinyär. Emma uçara koy verilmedik yaşlar migrasiya gulluğunun qadağınçılığın haysi bent boyunca girdilendiğini görközmeyendiğine ünsü çekip, bunun kaziyete yüz tutmağı kıyınlaştırıyandığını belleyerler. Bu yağdayı levaplı yurist hem tasdiklap, ol anonimlik şertinde habarçımıza beren maglumatında resmi düşündürüş almak için ilki migrasiya gulluğuna hat yazmalıdığını, onun cevabına karışmalıdığını ve sonra kaziyete yüz tutmalıdığını diyar. Türkmenistan'ın şertlerinde bu öğren köp vaqtalyar, köplenç hatlara cevap berilmeyar. Hatta cevap gelen yağdayında da kaziyette şeyle cedellerin rayetin peydasını çözülmeyendiği himmelere məlim deyip levaplı yurist belledi. Şol bir wagtda ol geçen yıllardan tapawutlykda häzirki wagtda raýatlaryň eline gadagançylyk barada resmi kağyt goşurulýandygyny aýdyp, mundan ozolky yıllarda türkmen häkimetleriniň ähli zady gizlin saklandyklaryna we ilata diňe bolanok diýmek bilen çäklenendiklerine hem ünsi çekdi. Bu aralykda lewaplı, marly we daşozly ýaşlar bu gadagançylyk hatyny alan ýaşlaryň sanynyň ýüzlerçe döýüni çaklaýarlar.
Men öz yaşayan sevtimdäki migrasiýa idarasyna baranymda diňe bir günüň hatda bir näçe sagatyň dowamyny 30-dan ugrak oglana gadagançylyk katyk ogşurildi. Olaryň arasynda gaharlanyp paýyş sözleri aýdanlar hem bardy. Eşitişimize göre bizim yali yüzlerce adam var.
Deyip levaplı yaşların biri özlerinin viza hem de avya bilet üçün harçlan ağzından 1200 dolarının köyün dönü hem aytta. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barı da yurdun migrasi gulluğunun avdalan velayetlerdaki edaralarından ve aşavadın aeroportundan resmi tesvir almağa sinanştı. Yönü redaksamızın 16. yanvarda bu edaralara eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Bu barı da avdalan hova yolları kerhanalarından hem tesvir alıp bolmadı. Adatça bolşyalı bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuat serişdelerinde hem açaçan gurrun gozgalyp ilat köpçülüğüne maglumat berilmeýär. Türkmenistanda daşary ýurtlara baryan türkmen raýatlarynyň şol sanda taliplerin köpçülükleýin uçara goýy berilmedigi bilen bagly wakalar soňky ýyllarda ençime gedek ýüze çykdy. Ýöne şu gedekki wakalar Türkmenistanyň yaraglı güýçleriniň düzümünde eserleriň sanynyň azlygy baradaky maglumatlaryň arasynda goňşy Eýranda geçen ýylyň aýagyna başlanan köpçülükleýin protestleriň dowam edýän mahalyna gabat gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropa bileleşigi gorunmak ukybyny güýçlendirmek kararyna geldi. Blok howa we raketa gorugyna, artilleriýa ulgamlaryna, raketalara we ok däreleri maýyk oýumlarynyň köpeldilmegini talap edýän Rearm Europe strategiýasyny tassyklady. Soňra bu taýýarlyk 2030 diýilip atlandyryldy. Munyň önümçiligi paxtadan alynýan çyg mal bolan selulozasyz mümkin däl. Bular paxta arasalaýjy prosesden soň galan we ok däri öndürmek üçin zerur bolan süýümlerdir. Ýewropada paxta Gretsiýada, Ispaniýada we Bulgariýada ösdürilip ýetiştirilýär şeýlede bolsa, önümçilik meşhurlary pet ýylda jemi 360 000 tonna barabar bolýar. Ýewropalylar beýleki ýurtlardan seluloza üpçünçiliginden gyzyklanýarlar. Merkezi Aziýa ýurtlary potensial üpçün edijiler bolup biler ýöne ortaýatyn hem bu sebepde uly gyzyklanmasy saklanýar. Merkezi Aziýa sebepi Moskwa tarapyndan Ukraina giň gowrumly çözüşünden soň ortaýa garşy girdilen sanksiýalardan aýlanyp geçip harit taşymak üçin ulanmak bilen çäklenilmeýär. Bu sebepden günbatardan we gündoğurdan goşa maksatly ýüklerin gaýtadan eksport ýoly we günbatarda gadagan edilen rus haritlarynyň bazary däl. Statistika sebepden öz önümlerini Kremlin harwy ulgamy üçin iýberýänligini görkezýär. Paxta sanagaty Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetiniň sütünleriniň biridir. Sowet döwründe döredilen bu sanagat SSR-iň Ýewropa bölegünde gaýtadan işleýän zawodlary çyg mal bilen üpçüne derdi. Sowet Soýuzy dargandan soň Merkezi Aziýanyň pese düşen paxta önümçiligi sebepden ak altynyň esasy alyjylaryna öwrülen Hitaýyň we Türkiýanyň çyg paxta bolan islegi sebäpli bölekleýin dikildildi. Soňky ýyllarda Ortiýet has taýyry onuň ok däri zawodlary paxta uly gyzyklanma bildirdi. Moskwanyň ünsi sebitde iň uly paxta öndürüji we dünýäde iň uly paxta öndürüjileriniň biri bolan Özbegistana gönüktürüldi. 2025-nji ýylda Özbegistan 3.7 million tonnadan gowrak paxta ýygnady. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 23 göterim köp we ony 2023-nji ýyldaky möçberlere deňäp bolýar. Yurt ýylda takminan 1.1 million tonna paxta süýümini öndürýär. Adatça Hytaý, Türkiýe we Ortiýet onuň esasy alyjylary bolupdyr. Adam hukuklarını koruyucu toporların meydanlarda mezuri ve çağı zekmeti barada xabar vermek sebeple Evropa bileleşigi Merkezi Aziyanın paxtasını satın almaqdan yüz övürdi. 2016 yılda Şafkat Mirziyoyev hakimiyete gelip buğdağı bölüklüğün liberallaştırandan son günbatar kampanyaları özbek paxtasına koyulan çeklendirmeleri ayırdılar. Özbekistan'ın çiğ paxtasının eklisi deniyalı yerli önümçülükte qaytadan işlenilir. Öngdivarıcı qaytadan işleyen zavodların biri Fergana Himeza водыдыр. Оның өндірен целлюлозасы ортетін бағдарларына экспорт еділер. Урыштан өң 2019 жылда Газаның Октәрі заводы Өзбекстандағы бір компаниядан 48 тонна целлюлозаны сатын алды. 2022 жылда ва 2023 жылың башында ол 2,1 миллион долларлық 1225 тонна чиғ мал сатын алды. Сатын алыш мөчвері 25 эсі артты. Фергана севтіндегі химия заводы ва ортета целлюлоза иберен бірнече компания Европаның санкциялар астында олын ва Өзбекстанның целлюлоза патшасы дейліп атландырлен Рустам Муминовын көзөкчілігінде. Бу кәрханалар ортета целлюлоза иберлішінің 85 көтөрміні дүзер. Украинаның ықтысады хопсылық кенгішінің мағлуматларына өре Европа білелешігі целлюлозаны санкция сановына қошаннан соң өзек компаниялары целлюлозаны пақта сүйімі адывлен ибер башладылар. Меркази Азияның ең ұлы ықтысадиеті олан өй территориясы йоқыры төвекілчіліклі овы хожалық зоологы хөкмінді кескетленен Қазақстанды пақта эсасан күн ортады Түркістан себетінде өндіріліп етіштірілер. Дөвлет статистика құллығының мағлуматларына өре юртты 2024 жыл әчінлі хер йыл тақмейнан 300 мүң тонны пақты иғналды. Суарыш суының етмесчілігі себепли пақты мейданы адалер. 2005 жылда бұ екін 220 мүң гектардың қоғырақ ері екілен олса, 2024 жылда 106 мүң гектары екілді. Шелізі олса, 2025 жылда Овы Хожалық Министерлігі 144 мүң гектар ері пақты екіленлігіне өе 422 мүң тоннадың қоғырақ пақты қасылының алынанлығыны хабар берді. Қазақстанды пақты сүйімінің қайтадан ішлемек өнші өнімчілік йоқ дейін ялы. Кечін язда Сенатың ағзасы Мұрат Қадырбек Түркістан севтінден иғналан қасылың 85%-ның чи көрінішінде экспорт еділенлігін айтты. Ресми статистика Қазақстанның пақтасының есасан Қытай тарапынан сатын алынянлығын айдар. Шеледі болса 2023 жылда важны история атлы Рус дергіңіп проекті Бірлешін Милеттер Құрамасының Харисиуда мағлумат базасының қасаватына салғыланып, Қазақстанның пақты целлюлоза экспортының 2022 жылда долы орседе гіденлігіні хабар верді. Хлопкапром целлюлоза компаниясы целлюлозаны бойоғвылақ өнімчілігі үчін сатанлығын айтты ва 2023 жылын томсыннан вәрі санкциялардан қаса дұрмау үчін орсетлен қызматташлығыны бесетті. Журналистлерін көрен шертнамаларының бір нәчесі бұ целлюлозаның орсетің оқ дәрі заводларына баранлығыны көркөзі. Тәжікстан пақты өнімчілігіні кем-кемден азалдияр ықтысады өзі Швейцария министрлігінің мағлұматларына көре юртта 2022 жылда тақминан 405 мүн тонна чиғ пақты ва 2024 жылда 253 мүн тонна чиғ пақты иғналыптыр. 2024 жылда Тәжікстанда өндірілген пақты сүйімінің есасы бөлігі, яғни 94% экспорт едилди. Хөкіметтің мағлұматларына көре есасы алжы Иран болып, Сауданың тас 68%-ні дүзді. Онан соң Түркия, оның изияны Қытай ва Орсет ва Пәкістан сатын алыптыр. 2023 жылда Польша 1,159 миллион долларлық тәжік пақтасына импорт ediptir. Португалия хем 48 мүн долларлық тәжік пақтасына импорт ediptir. Пақты өнімчілігі Түркменстанның ықтысадиетінің есасы пудоқлардың бірідір. Ве хөкімет мәзуіри зәхметтің уланыджысы олмағында ғалер. 2024 жылда Европа Білелешігінің Түркмен пақтасының импортыны қадаған етмек мейл намылары себәплі юрт ресми тайдан чағы зәхметінің қадаған етті. Шеледі болса Түркменстанның адам хукуклорыны қорайжылар коалициясының Түркменстанда адам хукуклары башланғыжының прогресс қазнасының ве пақта компаниясының хасаватларына көре чағылар хенизен пақты йығярлар. Пақты өнімчілігі оны қайтадан ішлемек ве экспорт етмек бойынша статистика юртты гізлин сақланяр. Түркменстанның йыллық пақты тыйығмақ планы 1,250,000 тонна болып, бұ сан бір нәчіл вәрі дұрнықлы болып қалияр. Бұ юрт дашар юртлары чиғ пақтаны өй таяр өнімлері сатян дүнияның ең ұлы 10 өнім өндіріжілердің арасында ғдаляр. Юрдың доқма өнімлерінің тақминан 60% экспорт еділер. Түркменстанның пақтасының есасы алыжылары Түркия, Орсет ва Қытай. Кічі мөчверді Түркмен пақтасы Европа юртларына хем экспорт еділер. Бірлешін Милеттер Құрамасының Комтрейд компания компаниясының мағлұматларына өре, Қытай 2024 жылда Түркменстаннан 2,126 миллион долларлық пақты импорт ediptir. Қырғызстан Меркази Азияда ең аз пақты өндірер Милли статистика комитетінің мағлұматларына өре, юрдың 2024 жылда пақты өнімчілігі 46,300 тонна барабар болыптыр. Қырғыз пақтасына есасан Қытай сатын алар.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoryarız.